ขณะเดินทางในเอเชียสตรีท่านหนึ่งเข้ามาหาดิฉันเธออบกอดดิฉันแล้วถามว่าคุณเชื่อจริงๆใช่ไหมว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงซิสเตอร์คะดิฉันทราบว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงดิฉันวางใจในพระเจ้าในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง6มีคำแนะนำดังนี้จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นพระคัมภีร์นี้มีคำเตือนในข้อพระคัมภีร์2ข้อการตักเตือนและคำสัญญาอันประเสริฐคำเตือน2ข้อคือจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าการตักเตือนคืออย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองและคำสัญญาอันประเสริฐคือพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นก่อนอื่นขอให้เราพูดถึงเรื่องการเตือนภาพพจน์นั้นมีเรื่องที่ให้เราคิดไต่ตรองมากมายการตักเตือนมาในคำว่าอย่าพึ่งพาอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองในภาษาอังกฤษคำว่าพึ่งพาเป็นนัยยะบ่งบอกลักษณะของการเอนหรือเคลื่อนไปทางด้านเดียวเมื่อเราเอนกายไปทางด้านใดด้านหนึ่งเราเคลื่อนออกจากศูนย์กลางเราเสียสมดุลและเอียงไปด้านเดียวเมื่อเราเอนวิญญาณไปยังความรอบรู้ของตนเองเราเอนห่างจากพระผู้ช่วยให้รอดหากเราเอ็นเอียงเราจะไม่อยู่ตรงกลางเราจะเสียสมดุลและไม่ได้มุ่งไปที่พระคริสต์พี่น้องทั้งหลายในชีวิตก่อนเกิดเราอยู่เคียงข้างพระผู้ช่วยให้รอดเราวางใจพระองค์เราออกเสียงสนับสนุนตื่นเต้นและปิติที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนแห่งความสุขเราไม่เอ็นเอียงเราสู้ด้วยประจักษ์พยานและเป็นพันธมิตรกับกองทัพของพระผู้เป็นเจ้าและกองทัพเหล่านั้นได้รับชัยชนะสงครามระหว่างความดีกับความชั่วย้ายมายังแผ่นดินโลกเราจึงมีความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งที่จะยืนเป็นพยานและวางใจพระเจ้าและวางใจพระองค์เราทุกคนต้องถามดังนี้ฉันจะรักษาสมดุลและไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองได้อย่างไรฉันจะตระหนักและติดตามสุรเสียงพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไรเมื่อเสียงของโลกดังกึกก้องฉันจะปลูกฝังความไว้วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไรดิฉันขอแนะนำวิธี3ประการที่จะเพิ่มความรู้และความวางใจพระผู้เจ้าท่านจะพบว่าหลักธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นพื้นฐานอยู่ในเพลงปฐมวัยที่เด็กร้องอยู่ในบทเรียนของเยาวชนหญิงและเป็นคำตอบให้คำถามมากมายของสมาคมสงเคราะห์ทั้งหมดนี้อยู่ตรงกลางไม่เอ็นเอียงนี่คือหลักธรรม1เรารู้จักพระเจ้าและวางใจพระองค์ได้เมื่อเราดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์พอดูเถิดพระวจนะของพระคริสต์บอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำหลายเดือนก่อนเราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นครอบครัวหลานชายวัย2ขวบนั่งอยู่บนตักดิฉันขณะที่ดิฉันอ่านดิฉันสุขใจที่ได้เป็นคุณย่าและเพลิดเพลินที่ครอบครัวลูกชายมาเยี่ยมเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เสร็จดิฉันปิดพระคัมภีร์หลานชายรู้ตัวว่าจะต้องเข้านอนในอีกไม่ช้าเงยหน้ามองดิฉันดวงตาสีฟ้าฉายแววกระตือรือร้นขณะพูดความจริงนิรันดร์ว่าอ่านพระคัมภีร์อีกนะครับคุณย่าลูกชายดิฉันเป็นพ่อที่ดีเสมอต้นเสมอปลายแต่ดิฉันว่าแม่ครับอย่ายอมนะครับเขาแค่เลี่ยงจะได้ไม่ต้องเข้านอนแต่เมื่อหลานชายขอให้อ่านพระคัมภีร์อีกเราจึงอ่านเราอ่านอีกการอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นทำให้ความคิดกระจ่างบำรุงวิญญาณตอบคำถามที่มีเพิ่มความวางใจในพระเจ้าและช่วยให้ชีวิตเรามุ่งไปที่พระองค์คำนึงถึงการค้นหาในการในแผ่นจารึกเหล่านี้อย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อโดยการนั้นลูกจะได้รับประโยชน์2เรารู้จักพระเจ้าวางใจพระองค์ได้โดยผ่านการสวดอ้อนวอนนับเป็นพรอย่างยิ่งที่เราสามารถสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าของเราจงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจดิฉันมีความทรงจำที่งดงามเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนครั้งหนึ่งช่วงปิดภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยดิฉันได้ทำงานที่เท็กซัสต้องขับรถเก่าๆระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรจากไอเดโฮไปเท็กซัสรถคันนี้ดิฉันตั้งชื่อว่าเวิร์น ดิฉันบรรทุกของในเวิร์นจนเต็มถึงหลังคาและพร้อมออกผจญภัยครั้งใหม่ก่อนออกเดินไปที่ประตูดิฉันเข้าไปกอดคุณแม่ที่รักและท่านพูดว่ามาสวดอ้อนวอนกันก่อนที่ลูกจะไปเราคุกเข่าและคุณแม่เริ่มสวดอ้อนวอนเธอวิงวอนให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงคุ้มครองดิฉันให้ปลอดภัยเธอสวดอ้อนวอนให้รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศของดิฉันขอให้รถแล่นไปได้ดังใจเธอทูลขอให้เหล่าเทพอยู่กับดิฉันตลอดช่วงฤดูร้อนเธอสวดแล้วสวดอีกสันติสุขที่มาจากการสวดอ้อนวอนทำให้ดิฉันกล้าวางใจพระเจ้าและไม่เอ็นเอียงไปตามความเข้าใจของตนเองพระเจ้าทรงนำทางดิฉันหลายครั้งเมื่อต้องตัดสินใจในช่วงฤดูร้อนนั้นหากเราสร้างนิสัยของการเข้าเฝ้าพระบิดาบนสวรรค์ด้วยการสวดอ้อนวอนเราจะรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดเราจะวางใจพระองค์ความปรารถนาของเราจะเป็นเหมือนพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้นเราสามารถปกป้องตนเองและคนอื่นและพรอื่นๆที่พระบิดาบนสวรรค์พร้อมจะประทานหากเราจะขอด้วยความเชื่อเท่านั้น 3. เราจะรู้จักพระเจ้าและวางใจพระองค์ได้เมื่อเรารับใช้ผู้อื่นดิฉันขอแบ่งปันเรื่องราวต่อไปนี้โดยรับอนุญาตจากเอมี่ไรท์ผู้เข้าใจหลักธรรมแห่งการรับใช้แม้ในยามเจ็บป่วยที่สุดที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเอมี่เขียนว่าวันที่29ตุลาคมปี2015ฉันพบว่าเป็นมะเร็งซึ่งมีอัตรารอดชีวิตแค่ 17% โอกาสรอดมีไม่มากฉันรู้ว่าฉันต้องต่อสู้เพื่อให้ผ่านมันไปด้วยดีฉันมุ่งมั่นสู้ทุกอย่างไม่เพียงเพื่อตนเองเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือเพื่อครอบครัวในเดือนธันวาคมฉันเริ่มรับเคมีบำบัดฉันคุ้นเคยกับผลข้างเคียงมากมายของยาต้านโรคมะเร็งแต่ฉันไม่รู้เหมือนว่าบางคนมีอาการหนักมากแต่ก็ยังมีโอกาสรอดครั้งหนึ่งฉันเคยพูดว่าเคมีบำบัดละเมิดสิทธิมนุษยชนฉันบอกสามีว่าทนไม่ไหวแล้วฉันยอมแพ้และจะไม่กลับไปที่โรงพยาบาลอีกด้วยความฉลาดของเขาสามีฟังอย่างใจเย็นและตอบว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องรับใช้ใครสักคนอะไรกันนี่เขาไม่เข้าใจหรือว่าพัญญาป่วยเป็นมะเร็งและไม่สามารถทนอาการคลื่นไส้หรือความเจ็บปวดแสนสาหัสได้อีกแล้วเอมี่อธิบายต่อไปว่าอาการของฉันทรุดลงเรื่อยๆจนมีเพียงวันหรือ2วันใน1เดือนที่พอทนได้ฉันทำอะไรไม่ได้เหมือนอย่างคนปกติทั่วไปนั่นคือช่วงเวลาที่ครอบครัวเราเริ่มหาวิธีรับใช้ผู้อื่นในวันหนึ่งมีครอบครัวของเอมี่แจกชุดอุปกรณ์เคมีบำบัดให้ผู้ป่วยคนอื่นๆชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยสิ่งที่ใช้บรรเทาอาการเมื่อเอมี่นอนไม่หลับเธอจะคิดหาวิธีให้วันของผู้อื่นสดใสขึ้นบางวิธีเป็นเรื่องใหญ่แต่หลายวิธีเป็นเพียงการส่งข้อความหรือจดหมายสั้นๆที่ให้ความรักกำลังใจมีหลายคืนที่เธอเจ็บปวดมากจนนอนไม่หลับเธอจะนอนอยู่บนเตียงกับ iPad และค้นหาพิธีที่จะต้องทำแทนบรรพบุรุษผู้ล่วงลับของเธอความเจ็บปวดบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรย์ถึงขั้นที่เธอทนได้เอมี่เป็นพยานถึงการรับใช้ช่วยชีวิตฉันไว้ซึ่งในที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้ฉันมีพลังมุ่งหน้าต่อไปคือความสุขที่ฉันพบเมื่อพยายามช่วยบรรเทาทุกผู้คนรอบข้างฉันเฝ้ารอโครงการรับใช้ของเราด้วยปิติและความมุ่งหวังเต็มเปี่ยมดูเหมือนเป็นการขัดกันที่แปลกประหลาดจนทุกวันนี้คุณคงจะคิดว่าคนที่มีศีรษะล้านรับสารพิษและสู้เพื่อชีวิตของเธอจะมีเหตุผลให้คิดว่าเวลานี้มีแต่เรื่องของฉันเท่านั้นแต่เมื่อฉันนึกถึงตัวเองสถานการณ์ความทุกข์และความเจ็บปวดของฉันโลกกับมืดมนชวนหดหู่แต่เมื่อฉันหันไปใส่ใจผู้อื่นจะมีความสว่างความหวังพลังความกล้าหาญและความสุขฉันรู้ว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะเดชานุภาพในการเยียวยาและการค้ำจุนที่มาจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เอมี่เริ่มวางใจพระเจ้าเมื่อเธอรู้จักพระองค์หากเธอพึ่งพาความรับรู้ตนเองแม้เพียงเล็กน้อยเธออาจจะปฏิเสธความคิดที่จะรับใช้ การรับใช้ทำให้เธอทนความเจ็บปวดความทุกข์และการดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์นี้เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่านท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเองพระเยซูทรงชนะโลกและเนื่องจากพระองค์การชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์เราทั้งหมดจึงมีเหตุผลสำคัญให้วางใจโดยรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีพี่น้องคะเราแต่ละคนวางใจในพระเจ้าและอย่าพึ่งพาเราสามารถทำให้ชีวิตเรามีศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์จะทรงนำทางเราเราอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อแสดงความวางใจอย่างเดียวกันในพระองค์ทรงผู้ทรงยอมให้เราสนับสนุนพระเยซูคริสต์เมื่อทรงประกาศว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิดพี่น้องที่รักประธานโทมัสเอสมอนเซนเป็นพยานว่าพรที่สัญญาไว้กับเราไม่อาจประมาณได้แม้เมฆลมมรสุมจะรวมตัวกันและฝนที่เทลงมาที่เราความรู้ในพระกิตติคุณและความรักที่เรามีต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดจะปลอบโยนและค้ำจุนเราขณะที่เราดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ชนะเราได้ดิฉันขอเสริมประจักษ์พยานของศาสดาที่เรารักหากเราวางใจในพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดอย่าพึ่งพาความรู้ของเราพระองค์จะนำทางเราและพระพาหุแห่งพระเมตตาจะเอื้อมมาหาเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน